Halo.
Hello, sahabat petang.
Iya saya.
Ini Puan Nur Tiara Atira. Atika.
Hah? Puan
Ini
Anur Atika, ya saya.
Nur Tiara Atika. Okay. Dan saya dari Intidas Autocar, di kedai kereta. Saya nak buat sikit pengesahan dulu.
Boleh.
Jadi boleh saya tahu hubungan Puan dengan Encik Mustafa Kamal bin Sidik?
Bapak saudara.
Bapak saudara. Jadi Puan anak saudara dia lah, ya?
Ya.
Okey, jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal puan yang sekarang?
Nombor 126 blok 7 Palung 11.
Sekejap, nombor 126.
Blok 7
Blok 7.
Kereta Palung 11.
Felda Palung 11. Felda Palung 11. Okey.
Ya.
Okey, jadi itu sahaja untuk pengesahan tu. Terima kasih.
Sama.